Είναι η εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής ο Δημήτρης Καραβασίλης. Χριστός Ανέστη. Βρισκόμαστε λίγο έξω από την πόλη της Σαμάριας που τη λέγανε Σιχάρ, εκεί κοντά στο πηγάδι του Ιακώβ. Ο Κύριος μας κάθισε για να ξεκουραστεί. Ο τόπος έρημος. Όμως μια Σαμαρίτισσα πλησιάζει, κρατώντας τη στάμνα της για να πάρει νερό από το πηγάδι. Μόλις τη βλέπει ο Κύριος, της λέει «Δώσ' μου να πιω». Η γυναίκα απορεί «Πώς τολμάς να ζητάς νερό από μένα που είμαι μια Σαμαρίτισσα?» Και ο Χριστός της αποκρίνεται «Εάν γνώριζες τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και ποιος είναι αυτός που σου ζητάει νερό, εσύ θα του ζητούσες και θα σου έδινε νερό που δεν στερεύει ποτέ». Η γυναίκα δεν κατάλαβε και ρωτάει «Κύριε, ούτε στάμνα έχεις και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν έχεις αυτό το αστήρευτο νερό που λες?» Και ο Χριστός της απαντά «Καθένας που πίνει από το νερό αυτού του πηγαδιού θα διψάσει πάλι. Εκείνος όμως που θα πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά θα αναβλύζει από την ψυχή του αστήρευτο νερό, για να του χαρίζει ζωή αιώνια». «Κύριε, δώσ' μου το νερό αυτό», παρακαλεί έκπληκτη η γυναίκα, «για να μην διψάσω ποτέ». Ο Κύριος τότε της λέει «Πήγαινε και φέρε εδώ και τον άντρα σου». «Δεν έχω άντρα», απαντά εκείνη. Και ο Κύριος, που γνωρίζει τα πάντα, της αποκαλύπτει όλη της τη ζωή. «Αλήθεια», είπες, «5 άντρες έχεις πάρει και αυτός που τώρα έχεις δεν είναι άντρας σου». Σαστίζει η γυναίκα. «Κύριε, καταλαβαίνω ότι είσαι προφήτης. Πες μου, πού πρέπει να προσκυνούμε τον Θεό? Στο βουνό μας Γαριζίν ή στα Ιεροσόλυμα?» Και ο Κύριος απαντάει «Σε λίγο καιρό ούτε μόνο στο Γαριζίν, ούτε μόνο στα Ιεροσόλυμα θα λατρεύετε τον Θεό. Ο Θεός είναι πνεύμα και όσοι τον λατρεύουν πρέπει να τον προσκυνούν με αφοσίωση και επίγνωση». Λέει σε αυτόν η γυναίκα «Γνωρίζω ότι έρχεται ο Μεσσίας. Όταν έλθει εκείνος θα μας τα διδάξει όλα». «Εγώ είμαι ο Μεσσίας», απαντάει ο Κύριος. Η γυναίκα τότε, ενθουσιασμένη, άφησε τη στάμνα της εκεί, έφυγε στην πόλη και άρχισε να φωνάζει «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έκανα. Μήπως είναι αυτός ο Χριστός?» Και οι Σαμαρίτες άρχισαν να έρχονται προς το πηγάδι να δουν τον Κύριο σαν τα διψασμένα ελάφια στην πηγή να πιούν νερό. Μόλις επέστρεψαν οι μαθητές στο πηγάδι, παρακάλεσαν τον Κύριο να φάει κάτι. Αυτός όμως τους είπε «Δική μου τροφή είναι να κάνω το θέλημα του πατέρα μου, να εργάζομαι τη σωτηρία των ανθρώπων». «Σηκώστε τα μάτια σας και κοιτάξτε τα πλήθη των Σαμαριτών που έρχονται. Όλοι αυτοί είναι πνευματικά χωράφια, έτοιμα για θερισμό. Οι προφήτες πριν από εμένα και εγώ κατόπιν έσπειρα σε αυτά και θα θερίσετε εσείς. Όπως και στο μέλλον θα σπείρετε εσείς και θα θερίσουν οι διάδοχοί σας». Όταν οι Σαμαρείτες έφτασαν στο πηγάδι, άκουγαν με πόθο τα λόγια του Μεσσία και τον παρακαλούσαν να μείνει για πάντα μαζί τους. Και ο Κύριος έμεινε στην πόλη τους 2 μέρες και τους δίδαξε μεγάλες αλήθειες και πίστεψαν σε Αυτόν πολλοί και ομολογούσαν ότι Αυτός είναι ο Μεσσίας ο Χριστός. Οι Σαμαρείτες λοιπόν ήταν ένα πνευματικό χωράφι, έτοιμο για θερισμό, πλήθος ψυχών που ποθούσαν να ακούσουν το κήρυγμα του Χριστού και να σωθούν. Γι' αυτό παρακάλεσαν τον Κύριο να μείνει στην πόλη τους. Δεν είχαν δει πολλά θαύματα. Ένα τους συγκλώνησε, η μεταστροφή της συμπατριώτισσάς τους. Και ο Κύριος με το λόγο του και με τη χάρη του τους βοήθησε να πιστέψουν και να μετανοήσουν. Είναι απαραίτητο σε αυτό το σημείο να θυμίσουμε ότι οι Εβραίοι μισούσαν τους Σαμαρείτες όπως σήμερα μισούν τους Παλαιστίνιους. Όπως όμως και στην περίπτωση της παραβολής του καλού Σαμαρίτη, όπου αποδεικνύεται ότι κοντά στο Θεό δεν βρίσκεται αυτός που θεωρητικά διεκδικεί κάτι τέτοιο, αλλά εκείνος ο οποίος κάνει το θέλημα του Θεού. Πολλές φορές δηλαδή, κοντά στο Θεό δεν είναι αυτός που πηγαίνει η εκκλησία και ανάβει κεριά και από την άλλη κατηγορεί εύκολα, είναι άσπλαχνος, ανυπάκουος, εγωιστής. Κοντά στο Θεό βρίσκεται αυτός που πηγαίνει στην εκκλησία και ανάβει τα κεριά και ταυτόχρονα στην καθημερινή του ζωή προσπαθεί να μεταμορφώσει την κόλαση του κόσμου σε παράδεισο, όπως αναφέρει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε Σεραφείμ. Κοντά στο Θεό βρίσκεται αυτός που εκκλησιάζεται τακτικά και συμμετάσχει επάξια στα Άγια και Ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας και ταυτόχρονα καθημερινά γίνεται το φως του Χριστού που φωτίζει τους διπλανούς του. Είναι αυτός που με υπομονή και θυσίες προσπαθεί να τους βοηθάει όλους όσο μπορεί. Συνέχεια προσεύχεται να τον φωτίζει ο Θεός να μην αδικεί κανέναν και ταυτόχρονα, έχοντας ως πρότυπό του τον προστάτη Αγιό του που φέρει το όνομά του, προσπαθεί να είναι φιλεύσπλαχνος, να είναι ειρηνικός, να είναι φιλικός, ταπεινός, τίμιος και γαλήνιο. Προσπαθεί να γίνει φίλος με όλους, με την καλοσύνη του και την αγάπη του. Προσπαθεί να συμπεριφέρεται όπως οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Έχει συνείδηση ότι η φύση του είναι ασχετική και ότι είναι ημιτελής. Έχει συνείδηση ότι μόνο όταν ακολουθεί το Θεό μπορεί να τελειοποιηθεί και ο ίδιος. Να ολοκληρωθεί δηλαδή ως προσωπικότητα και να επιφέρει στη ζωή του τη χαρά της δημιουργίας και την ομορφιά της ζωής. Το παράδειγμα δηλαδή της Σαμαρείτιδας που μας προβάλλει η Εκκλησία σήμερα αποβλέπει στο να δώσει ένα μήνυμα ελπίδας σε όσους από μας έχουμε εγκλωβιστεί, έχουμε εχμαλωτιστεί από μεγάλες αμαρτίες. Δηλαδή να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν ζητήσουμε συγχώρεση από το Θεό και δείξουμε πραγματική μετάνοια μας δέχεται πάλι κοντά Του. Ταυτόχρονα με την αναφορά στην αμαρτωλή ζωή της γυναίκας της Σαμαρείτιδας που άλλαζε τους άνδρες όπως τα πουκάμισα που λέμε, η Εκκλησία μας θέλει να μας υπενθυμίσει και να μας υπογραμμίσει τη σημασία του μυστηρίου του γάμου. Με το σεβασμό μας και την υπακοή μας στη διδασκαλία της Εκκλησίας μας ενισχύουμε το θεσμό αυτόν και προστατεύουμε την οικογένεια και την κοινωνία. Έτσι λοιπόν, η συνάντηση αυτή του Χριστού με τη Σαμαρείτιδα είναι ένα γεγονός που διακλαδώνεται μέσα από πολλά μηνύματα ζωής από τα οποία μπορεί να ξεδιψάσει ο κάθε άνθρωπος. Στο πρόσωπο της Σαμαρείτιδας γυναίκας, ο Χριστός συναντιέται με ολόκληρη την ανθρωπότητα η οποία βρίσκεται βυθισμένη στα αδιέξοδα και απεγνωσμένα ζητά στηρίγματα σωτηρίας που φαίνεται ότι μόνο ο Κύριος μπορεί να προσφέρει. Σε τόσο φοβερά αδιέξοδα έχει περιέλθει η σημερινή ανθρωπότητα, ώστε δεν της επιτρέπουν να αισθανθεί ότι το πρόσωπο διπλανού του είναι η εικόνα του Θεού. Η συνάντηση που μας περιγράφει η σημερινή Ευαγγελική περικοπή γίνεται δείκτης πορείας μιας αληθινής ζωής. Ο Χριστός κάθεται στο πηγάδι του Ιακώβ και συζητά με τη Σαμαρείτιδα. Ζητάει νερό από μια γυναίκα και μάλιστα με συγκεκριμένη καταγωγή. Όταν λοιπόν ο Χριστός απευθύνεται στον άνθρωπο και του δίνει ευκαιρίες για προσφορά και υπηρεσία στην προοπτική ανάπτυξης κάθε έργου αγάπης μέσα από τις αγκαλιές της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, ουσιαστικά τι κάνει? Ανοίγει ορίζοντες ενός μεγαλείου. Ενός μεγαλείου που δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο μέσα από την πνευματική ερημιά που βιώνει να ξεδιψάει με το νερό της αιώνιας ζωής. Το είδωρ το ζών. Μέσα από τη συνομιλία δηλαδή με τη Σαμαρίτιδα φαίνεται καθαρά ότι ο Χριστός θέλει να της προσφέρει ζωντανό νερό, ικανοποιώντας δική της επιθυμία. Έτσι και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, δικαίους ή αδίκους, και τους ζητά να έρθουν να ξεδιψάσουν από τις κρυστάλλινες πηγές της. Τώρα, εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι ο Κύριος ήθελε από τη γυναίκα εκείνη να αποκτήσει συνέστηση της ψυχικής κατάστασης στην οποία βρισκόταν. Έτσι και από εμάς η Εκκλησία σήμερα ζητάει να συναισθανθούμε την αμαρτωλότητά μας και να βαδίσουμε το δρόμο της μετάνοιας. Βέβαια ο Κύριος, παντογνώστης, έτσι, ξέρει τα πάντα για τον εαυτό μας και περιμένει τη δική μας ανταπόκριση για να μας προσφέρει εκείνο το νερό με το οποίο μπορούμε να ξεδιψάσουμε. Δηλαδή να γνωρίσουμε τη ζωή εκείνη που θα πλημμυρίσει την ύπαρξή μας και θα την ανεβάζει ψηλά. Οι αποκαλύψεις δηλαδή προς την Σαμαρίτιδα γυναίκα είναι και αποκαλύψεις δικές μας που θα μας ανοίξουν το δρόμο μας, τον δικό μας δρόμο που θα μας οδηγήσει μέσα από τα έργα της αγάπης στον ίδιο τον Χριστό. Ο Κύριος λοιπόν απευθύνεται προσωπικά στη Σαμαρίτιδα. Απευθύνεται προσωπικά για να ξυπνήσει μία συνείδηση που μένει ναρκωμένη. Εκείνη, ταραγμένη, καταφεύγει στην ασάφεια. Δηλαδή λέει, άντρα ουκ έχω. Ο Κύριος επιμένει. Με λεπτότητα, με σταθερότητα, αγγίζει το τραύμα της ψυχής που παρά τα σφάλματά της διψά την αλήθεια για να το θεραπεύσει. «Καλά είπες ότι δεν έχεις άντρα, γιατί 5 άντρες πήρες και τώρα εκείνον που έχεις δεν είναι ο άντρας σου. Σε αυτό που είπες είναι αλήθεια». Δεν αργεί λοιπόν ο Ιησούς να φτάσει στην ιδιαίτερη πτυχή της ζωής του ανθρώπου με τον οποίο επικοινωνεί. Δεν είναι δυνατόν να συνομιλήσουμε με τον Χριστό χωρίς η συζήτηση να πάρει χαρακτήρα καθαρά προσωπικό. Δεν μας αφήνει να μείνουμε σε γενικότητες. Ξεσκεπάζει διακριτικά και αποκαλύπτει την κρυφή πληγή που παραθεωρούμε. Θέλει να ρίξει πλήρες φως στη συνείδηση που δηλητηριάζει την πνευματική μας ζωή. Ζητάει να φέρει στην επιφάνεια την αμαρτία που εμείς καλύπτουμε, γιατί μόνο όταν τη δούμε κατάματα και τη συνειδητοποιήσουμε θα σωθούμε από αυτήν. Η αλήθεια είναι ότι συνήθως αντιστεκόμαστε σαν τη Σαμαρίτιδα. Προτιμάμε να μένουμε σε γενικές συζητήσεις περί του Θεού. Απομακρύνουν πολύ το χέρι του Χριστού που έρχεται να δείξει και να θίξει τι πράγματα, την αδικία που έκαναν στο φίλο οι συγγενοί τους, τη συκοφαντία εναντίον του συναδέλφου, τα πικρά λόγια, την εκμετάλλευση του αδύνατου. Όμως δεν έχει καμιά αξία να επαναλαμβάνουμε μερικές χριστιανικές αλήθειες όταν η ψυχή μας δεν είναι διατεθειμένη να συμμορφωθεί με αυτές. Είναι μάταιο να ακούμε και να μιλάμε για τον Χριστό αν δεν αποκαλύψουμε την προσωπική μας πνευματική πληγή στο θείο βλέμμα που μπορεί και ετάζει, όπως λέει, καρδίας και νεφρούς, που βλέπει τον βαθύτερο εαυτό μας, με άλλα λόγια, αν δεν τον αφήσουμε να αγγίξει την πληγή και να τη θεραπεύσει. Και δεύτερον, να πούμε ότι ο Χριστός επιμένει. Προχωράει όμως με λεπτότητα. Τα λόγια που χρησιμοποιεί η Σαμαρίτιδα για να καλύψει την κατάστασή της, εκείνος τα στρέφει διακριτικά σε μία αποκάλυψη. «Καλώς είπας ότι άνδρα ουκ έχω, τούτο αληθές ήρικας», δηλαδή «καλά είπες ότι δεν έχεις άνδρα, αλήθεια είπες». Δεν την ελέγχει, λέγοντάς της ότι προσπαθεί να θολώσει τα νερά, ότι είναι ένοχη, αλλά με μια εξαιρετική διακριτικότητα χρησιμοποιεί την θετική πλευρά που υπάρχει στην απάντησή της για να διευκολύνει την ομολογία. Με προσοχή, με στοργή πλησιάζει στην πληγή τον υστέρι, παραμερίζει την ασάφεια, τονίζει την αλήθεια. Όλα όμως αυτά τα κάνει με μια βαθιά αγάπη που τελικά λυτρώνει και υποχρεώνει. Συχνά, αγαπητοί μου ακροατές, στην καθημερινή μας ζωή, στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, μας δίνεται η ευκαιρία να αντιληφθούμε λάθη ανθρώπων με τους οποίους ζούμε και συνεργαζόμαστε. Θέλουμε να τους κάνουμε να το συναισθανθούν, να το διορθώσουν, αλλά τι γίνεται, το κάνουμε χωρίς προσοχή, χωρίς λεπτότητα. Κατά κανόνα είμαστε απότομοι, αδέξιοι, πικροί. Χρησιμοποιούμε σκληρές λέξεις, στεγνό ύφος, υπονοούμενα φαρμακερά. Ενδιαφερόμαστε περισσότερο να ερεθίσουμε την πληγή παρά να την επουλώσουμε. Δεν είναι η ανυπόκριτη αγάπη που μας κινεί, έτσι. Είναι η φιλαυτία μας που ενοχλείται από τη συμπεριφορά του άλλου και αντιδρά. Ή που ζητάει να τονίσει τις αδύνατες πλευρές του για να κολακευθεί από τη σύγκριση που θα μας αναδείξει ενδεχομένως καλύτερους. Μπορεί βέβαια να επιμένουμε ότι το λέμε για το καλό του ή ότι το κάνουμε γιατί αγαπάμε την αλήθεια. Ουσιαστικά όμως ζητούμε να κρύψουμε και από τον ίδιο τον εαυτό μας τα πραγματικά κίνητρα. Η αγάπη για την αλήθεια δεν δικαιολογεί την περιφρόνηση της αγάπης, την αγένεια και την πικρία. Ασφαλώς πρέπει να συντελούμε στην αποκάλυψη της αλήθειας και να βοηθάμε θετικά αυτούς που ζητάν να την παραμερίσουν. Αλλά σε αυτή μας την προσπάθεια ας μην ξεχνάμε ποτέ τη λεπτότητα και την ευγένεια που μας δίδαξε με το παράδειγμα ο Κύριος έτσι όπως συμπεριφέρθηκε στη Σαμαρίτιδα. Μας παρακινεί ο Μητροπολίτης Άντωνι Μπλουμ να διδαχτούμε από αυτή τη γυναίκα. Γιατί όπως λέει και εμείς στρεφόμαστε προς όλες τις κατευθύνσεις για να πάρουμε τροφή τούτου του κόσμου για να χορτάσουμε. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να χορτάσουμε από τίποτα. Γιατί ο άνθρωπος είναι πιο βαθύς από τον υλιστικό κόσμο. Είναι αρκετά φαρδής για την ψυχολογία. Μόνο ο Θεός μπορεί να γεμίσει αυτό το πλάτος και το βάθος. Αν μόνο μπορούσαμε να το καταλάβουμε, θα βρισκόμασταν ακριβώς στην ίδια κατάσταση με τη γυναίκα. Δεν χρειάζεται όμως να συναντήσουμε τον Χριστό σε ένα πηγάδι, επειδή το πηγάδι είναι το Ευαγγέλιο, μια πηγή από όπου κυλάει το νερό της ζωής. Όταν λοιπόν η Σαμαρίτιδα βιάστηκε για να γυρίσει στο χωριό της και άρχισε να καλεί τους γείτονές της για να έρθουν να δουν τον Χριστό, είπε «Ελάτε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μου είπε όλα όσα έκανα». Και ο κόσμος μαζεύτηκε και άκουγε όσα ο Χριστός είχε να τους πει. Σκεφτόμαστε λοιπόν καμιά φορά τι απλά που ήτανε τότε. Πόσο εύκολα η γυναίκα μπόρεσε να πιστέψει. Και τι εύκολο ήτανε για αυτήν αφού μόλις είχε εντυπωσιαστεί από την θαυμάσια συνάντηση, στράφηκε προς τους άλλους για να τους πει «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μιλάει όπως δεν μίλησε ποτέ ένας άνθρωπος. Να δείτε τον άνθρωπο ο οποίος χωρίς να πω καμιά λέξη με κοίταξε και είδε το βάθος της καρδιάς μου και το σκοτάδι της ζωής μου. Είδε και τα κατάλαβε όλα». Άραγε δεν συμβαίνει αυτό με καθέναν από εμάς. Ο Χριστός δεν της είχε πει και κάτι ιδιαίτερο. Τι, της είχε πει μόνο ποια είναι, πώς είναι η ζωή της και πώς τη βλέπει ο Θεός. Αυτό μπορεί να μας το πει κάθε μέρα και όχι μέσα από ένα μυστηριώδες βίωμα, όπως έχει συμβεί ας πούμε σε μερικούς Αγίους, αλλά με πιο απλό τρόπο. Αν στραφούμε στο Ευαγγέλιο και το διαβάζουμε κάθε μέρα ή το διαβάζουμε από καιρό σε καιρό, με μια ανοιχτή καρδιά την οποία δεν έχουμε πάντα, μπορούμε να φανταστούμε πως ο Χριστός κρατάει μπροστά μας ένα καθρέφτη, στον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας, το ποιος πραγματικά είμαστε. Μπορούμε να χαιρόμαστε με αυτό που βλέπουμε ή αντίθετα να τρομάξουμε πόσο διαφορετικοί είμαστε από ό,τι φαινόμαστε ή από τις δικές μας αυταπάτες για τον εαυτό μας. Ο Χριστός είπε στη γυναίκα, πήγαινε να φωνάξεις τον άντρα σου. Και εκείνη λέει, δεν έχω άντρα. Και ο Χριστός της λέει, σωστά είπες, γιατί 5 άντρες πήρες, εντάξει, κλπ. Μερικοί πατέρες σχολίαζαν αυτή την κουβέντα με τα εξής. Ότι ο Χριστός της είπε μεταφορικά, ναι, ήσουν παντρεμένη με όλα όσα μπορούσαν να σου προσφέρουν οι 5 αισθήσεις και έχεις καταλάβει ότι δεν μπορείς να βρεις ολοκληρωμένη ικανοποίηση καμιά από αυτές. Τώρα απέμεινες μόνο εσύ ίδια, το σώμα σου και ο νου σου, και αυτά δεν μπορούν να σε χορτάσουν περισσότερο από τις 5 αισθήσεις, ούτε να σου δώσουν εκείνη την πληρότητα που χωρίς αυτή δεν μπορείς να ζεις. Άραγε δεν μας λέει ο Χριστός αυτό όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, όταν βάζουμε μπροστά μας την εικόνα? Ποιος θα μπορούσα να είμαστε όταν μας καλεί σε εκείνο το μεγαλείο για το οποίο μας προώρησε, για εκείνο το μεγαλείο το οποίο ο Απόστολος Παύλος περιγράφει σαν όριμη ηλικία του Χριστού? Να είμαστε δηλαδή ανθρώπινοι όπως εκείνος, επειδή είναι γνήσιος άνθρωπος που έφτασε την πληρότητα της ολοκλήρωσης, ατέλειωτης κοινότητας με τον Θεό. Ας διδαχτούμε λοιπόν από αυτή τη γυναίκα, γιατί και εμείς στρεφόμαστε προς όλες τις κατευθύνσεις για να πάρουμε τροφή του κόσμου, για να χορτάσουμε. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να χορτάσουμε από τίποτα, γιατί ο άνθρωπος είναι πιο βαθύς από τον ληστικό κόσμο. Είναι αρκετά φαρδής για την ψυχολογία. Μόνο ο Θεός μπορεί να γεμίσει αυτό το πλάτος και το βάθος. Αν μόνο μπορούσαμε να το καταλάβουμε, θα βρισκόμασταν ακριβώς στην ίδια κατάσταση με τη γυναίκα. Δεν χρειάζεται όμως να συναντήσουμε τον Χριστό σε ένα πηγάδι, επειδή το πηγάδι είναι το Ευαγγέλιο, μια πηγή από όπου κυλάει το νερό της ζωής. Το Ευαγγέλιο δεν είναι ηλιστικό πηγάδι, είναι πηγάδι για το άλλο νερό, το οποίο πρέπει να πίνουμε. Προτείνω να ακολουθήσουμε τη γυναίκα αυτή, να συνειδητοποιήσουμε και να καταλάβουμε ότι όλα αυτά με τα οποία είμαστε δεμένοι, σαν να τα είχαμε παντρευτεί, δεν μπορούν να μας ικανοποιήσουν. Και ας αναρωτηθούμε, ποιος είμαι μέσα σε εκείνη την εικόνα όπου με βλέπει ο Θεός? Και τότε μπορούμε να πάμε στους άλλους για να τους πούμε, συνάντησα έναν άνθρωπο που έβαλε έναν καθρέφτη μπροστά μου και είδα τον εαυτό μου όπως είμαι. Μου έχει πει τα πάντα για μένα, έλα να δεις, πάμε να τον ακούσεις. Και οι άνθρωποι θα έρθουν και θα ακούσουν και τότε θα στραφούν σε εμάς και θα πούν, η πίστη μας δεν στηρίζεται πια στα δικά σου λόγια, γιατί εμείς οι ίδιοι τον έχουμε τώρα ακούσει και ξέρουμε πως πραγματικά αυτός είναι ο Χριστός και σε αυτόν πιστεύουμε. Και είναι ώρα για το newsletter του OCN με τις ανακοινώσεις που έχει για αυτή την εβδομάδα. Come receive the light. Σε ζητώντας με κουτσομπολιό. SMO. Η εορτή της Μάρθας και της Μαρίας. JTO. Η ιστορία του πατέρα Daniel Jones. Come receive the light in Greek. Η γυναίκα τη Σαμαρίτισσα. Αυτή την εβδομάδα στο Come Receive the Light ο πατέρας Χριστόφορος συζητάει με τον ήρωα του OCN το 2012, τον Kenny Kidd. Συντονιστείτε να ακούσετε την απίστευτη ιστορία του Kenny, την ιστορία μιας μη κερδοφόρου εργασίας, μιας ιστορίας προσφοράς. Επίσης ξεκινάμε το θέμα του μήνα που λέγεται «Ας ακουστούμε» με την καλεσμένη Αθήμαγκη Χοκ, η οποία μας προσφέρει τις σκέψεις της για το πώς μπορούμε να μιλάμε για δύσκολες καταστάσεις χωρίς να κάνουμε κουτσοβολιό. Τα podcast του OCN στο Special Moments in Orthodox, ο πατέρας Χριστόφορος και η Φρεντερίκα Μάθιουνες Γκριν συζητούν για την Μαρία και την Μάρθα, οι οποίες έχουν την γιορτή τους στις 4 Ιουνίου. Στο Journey, στο Ορθόδοξη, ακούμε την ιστορία του πατέρα Ντάνιελ Τζόουνς από την Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στο Δέλτα του Κολοράντο. Ο πατέρας Ντάνιελ μοιράζεται το ταξίδι του στην Ορθοδοξία, το οποίο τον οδήγησε από την άνεση της ακτής της Βόρειας Καλιφόρνια, την δύσκολη περιοχή του Δυτικού Κολοράντο. Στο Come Receive the Light Greek, ο Δημήτρης Καραβασίλης αναλύει τη συζήτηση που είχε ο Κύριος με την γυναίκα από την Σαμάρια. Από τη συζήτηση αυτή μπορούμε να βγάλουμε πάρα πολλά χρήσιμα μηνύματα και να τα εφαρμόσουμε κατευθείαν στη ζωή μας, έτσι ώστε να μπορούμε να μεταμορφώσουμε την ύπαρξή μας και να την κατευθύνουμε προς το αληθινό μήνυμα της ζωής μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στον Ζωντανό Θεό. Ο Roger Hunt στο Daily Readings and Remembrances συνεχίζει να διαβάζει αποσπάσματα από τις Άγιες Γραφές και τις Ζωές των Αγίων. Αυτή την εβδομάδα θα μιλήσει για την Ιουστίνη την Μάρτυρα, για τον Νικηφόρο, τον Λουκυλιανό και την Πόλα και άλλους. Περάστε από το myocn.net για να τα ακούσετε όλα αυτά. Έχουμε την ελπίδα λοιπόν ότι το Πάσχα άφησε τις καρδιές μας να λαμπειρίζουν με την αγάπη του Αναστημένου Χριστού. Επίσης ελπίζουμε ότι η φωτιά αυτή θα παραμείνει ζωντανή, πλησιάζοντας την αλήθεια στην ορθόδοξη πίστη μας. Έτσι, κατά τη διάρκεια των 50 ημερών από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή, αναβιώνουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος πάνω στους μαθητές, πάνω σε εμάς, τους ακολουθούς του. Με την δωρεά των γλωσσών μας δόθηκε η εντολή να ταξιδέψουμε τα έθνη και να διαδώσουμε το μήνυμα του Χριστού και της Ανάστασής Του. Λοιπόν εδώ, στο OCN, προσπαθούμε να κάνουμε πράξη αυτή τη μεγάλη εντολή με το να μεταδίδουμε και να κηρύττουμε την πίστη σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, τα σύγχρονα μέσα κάνουν αυτή την πρόκληση πιο εύκολη. Τελευταία, αρχίσαμε να διαδίδουμε το μήνυμα σε πολλές γλώσσες, καθώς το Come Receive the Light τώρα μεταδίδεται στα ισπανικά, στα ρώσικα, στα ελληνικά και στα αγγλικά. Σας παρακαλούμε να βοηθήσετε με το να κρατήσετε αυτή την φωτιά ζωντανή με το πρόγραμμα Share the Light Partnership και με τις δωρεές σας. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε στο 954-522-5567 με την Κάθη Σαπέκης. Μία υπενθύμηση ακόμα για το κατάστημα του OCN στο Amazon Store, όπου μπορείτε να βρείτε βιβλία μουσικής, αντικείμενα λατρείας και πάρα πολλά. Το Facebook, το Twitter καθώς και το κανάλι μας στο YouTube περιμένουν τους χιλιάδες επισκέπτες, όπου έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το πρόγραμμα του OCN καθώς και να συνομιλήσουν με τον διευθυντή του προγράμματος για θέματα πίστης, λατρείας, ζητήματα που τον απασχολούν προσωπικά αλλά και κοινωνικά. Και με αυτές τις ανακοινώσεις ανανεώνουμε το ραντεβού μας με τη βοήθεια του Θεού για την επόμενη εβδομάδα. Χριστός Ανέστη. Ακολουθήσατε την εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Την εκπομπή που φιλοδοξεί να γίνει ένας μικρός άμβωνας του Θείου Λόγου στο σύγχρονο κόσμο.